วันอาทิตย์ที่18กันยายนปีพ.ศ.2526
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักลงณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเรามาฟังธรรมะกันทุกวันอาทิตย์ก็เพื่อประโยชน์อยากให้เกิดปัญญาในด้านคำสอนในทางพระศาสนาเรียกว่าปริยัติปริยัตินี่หมายถึงหลักคำสอนปฏิบัตินั่นหมายถึงการลงมือทำจริงตามสิ่งที่เราได้รู้ได้เข้าใจแล้วแล้วก็จะเกิดผลเรียกว่าปฏิเวทหมายความว่ารู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องนั้นๆปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในใจของเราก็จะได้ลดน้อยลงไปเบาลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นคนมีชีวิตอยู่อย่างไม่มีปัญหาคือไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนในใจต่อไปนั่นเป็นจุดหมายสำคัญที่เราต้องการในการที่มาวัดทุกๆวันอาทิตย์และเมื่อเราได้รู้ได้เข้าใจในหลักธรรมะแล้วก็ต้องเอาไปใช้เหมือนกับเราใช้กระจกเงากระจกเงานั่นมีไว้สำหรับทำอะไรมีไว้สำหรับส่องดูในสิ่งที่ตาดูไม่เห็นเช่นส่วนใดของร่างกายที่ตาไม่สามารถจะดูได้เช่นที่หน้านี่ตาดูไม่ได้ของอยู่ใกล้ตาดูไม่เห็นของอยู่ไกลตาดูเห็นได้ถ้าดูไม่เห็นก็ต้องใช้กระจกเอามาส่องเข้าเราก็จะเห็นสิ่งนั้นได้สมัยก่อนไม่มีกระจกเขาก็ไปดูในน้ำน้ำมันนิ่งแล้วก็ไปดูก็เห็นหน้าของตัวได้ต่อมาคนรู้จักใช้โลหะยังไม่รู้จักใช้กระจกก็เอาโลหะมาขัดให้เป็นมีแววแล้วก็ดูดวงหน้าได้เหมือนกันต่อมาก็มีคนคิดทำจะกระจกขึ้นมาได้ก็เลยใช้กระจกเป็นเครื่องส่องหน้ากระจกนี้ให้ความสะดวกเอาไปไหนก็ได้ใส่ในกระเป๋าหรือไปก็ได้เราจะดูหน้าเมื่อไรก็ได้แล้วก็ตกแต่งให้เป็นการเรียบร้อยธรรมะนี่ก็เหมือนกันเราควรใช้เป็นเหมือนกับกระจกเงาที่ต้องยกขึ้นมาส่องดูตัวเราบ่อยๆดูความคิดดูการพูดดูการกระทำดูถึงความเห็นที่มีอยู่ในใจของเราว่าสิ่งนั้นมันถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องก็ควรจะพอใจถ้าเป็นการไม่ถูกต้องก็ควรจะมีการแก้ไขในชีวิตของเราแต่ละคนนั้นจะต้องเอากระจกมาคอยส่องไว้ตลอดเวลาแล้วก็มีการแก้ไขตลอดเวลาถ้าไม่มีการแก้มันก็จะเสียหายเหมือนกับวัตถุที่เราใช้ต้องมีการปัดกวาดเช็ดถูอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ปัดกวาดเช็ดถูมันก็สกปรกบ้านไม่กวาดสักวันนี่ก็สกปรกแล้วเสื้อผ้าไม่ซักก็เปื้อนเหื่อแล้วอะไรอะไรต่างๆเราก็ต้องชำระชะล้างเช็ดถูเพื่อให้เกิดความสะอาดอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเรานี่ก็เหมือนกันเราต้องมีการเช็ดถูด้วยธรรมะอยู่ตลอดเวลาเอาธรรมะมาเป็นกระจกคือเอามาเปรียบเทียบกับตัวเราว่าตัวเรานี่กับธรรมะ ได้อยู่ร่วมกันหรือเปล่าหรือว่าอยู่ห่างจากกันหรือว่าอยู่ตรงกันข้ามกับธรรมะอันนี้เราจะต้องเอามาพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องในชีวิตของเราคนเราถ้าไม่ได้ตรวจดูตัวเองมองดูตัวเองแล้วมักจะเกิดความวุ่นวายเสียหายกันด้วยประการต่างๆยิ่งคนที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยจะกันด้วยแล้วนับว่าสำคัญมากเพราะว่าคนหนุ่มนั้นเป็นผู้ที่จิตใจสนองกำลังส่วนเหลือมันมากอาจจะเอาไปใช้ในทางผิดทางเสื่อมก็ได้และไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรกระทำไม่ควรกระทำเราไม่ค่อยจะรู้กันที่ไม่รู้ก็เพราะว่าไม่ได้ฟังคำสอนในทางพระศาสนาอันเป็นดวงประทีปสำหรับชีวิตถ้าเราได้ฟังบ่อยๆหรือได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องศาสนาบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าอะไรชั่วดีอะไรเสื่อมอะไรเจริญอะไรทำให้เกิดประโยชน์อะไรจะทำให้เสียประโยชน์เกิดความรู้ความเข้าใจเมื่อได้ความรู้ความเข้าใจแล้วเราปฏิบัติตามสิ่งนั้นเราปลอดภัยชีวิตไม่ตกต่ำมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเรื่อยๆขึ้นไปโดยเฉพาะคนอยู่ในวัยชะกันจะเป็นหญิงก็ตามชายก็ตามเราเรียกว่าวัยหนุ่มสาวเนี่ยมีความจำเป็นมากที่จะต้องรู้ว่าทางเดินชีวิตที่ถูกต้องนั่นเป็นอย่างไรถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็จะเดินผิดพลาดเสียหายดังปรากฏเป็นข่าวนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่นู่นแต่เขาไม่บอกว่ามหาวิทยาลัยไหนก็ไปทำการฉกชิงวิ่งราวเอากระเป๋าของผู้หญิงไปแล้วก็ตำรวจไปเที่ยวสืบเสาะจับตัวมาได้ปรากฏว่าได้กระทำมาหลายหนแล้วแล้วก็ทำบ่อยๆจนกระทั่งถูกตำรวจจับได้คนเราทำกรรมชั่วเมื่อยังไม่เห็นผลของกรรมชั่วก็นึกว่าตัวเก่งนึกว่าตัวฉลาดแล้วก็กระทำกรรมชั่วซ้ำแล้วซ้ำอีกผลที่สุดเขาก็จับได้ไล่ทันเมื่อจับได้ไล่ทันก็ตัดอนาคตของตัวไปเป็นเรื่องที่น่าเสียดายพ่อแม่ต้องเป็นทุกข์มีความกลุ้มใจเพราะลูกไปทำกระทำความผิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีทางก้าวหน้าเพราะว่าไปขโมยอย่างนั้นมันก็ต้องติดคุกติดตารางหรือไม่ติดคุกเขาก็ต้องมีการกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งอันเป็นเรื่องที่ทำให้ประวัติมันเสียหายไปที่ได้เป็นไปเช่นนั้นก็เพราะว่าเขาไม่เข้าใจในเรื่องว่าอะไรเป็นอะไรความจริงก็คงจะรู้แล้วว่าการลักเนี่ยมันเป็นการผิดกฎหมายแต่เขาไม่ได้คิดว่าต่อไปว่าลักแล้วจะเป็นอะไรต่อไปเขานึกว่าเขาเก่งนั่นเองคนเราถ้านึกว่าเก่งมากเนี่ยมันมักจะเสียคนนึกว่าฉลาดมากก็มักจะงู้นึกว่าฉันมั่งมีก็มักจะยากจนความคิดเหล่านี้มันทำให้คนเราตกต่ำได้แต่ถ้าเราคิดในแง่ว่าอะไรอะไรมันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ก็จะได้เปลี่ยนเข้าหาสิ่งถูกต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าอะไรมันผิดกฎหมายหรือว่าผิดศีลผิดธรรมเป็นเรื่องไม่ดีไอ้คนที่ทำอะไรไม่ดีนะความจริงก็รู้แต่ว่าใจมันตกต่ำลงไปเขาไม่ได้คิดว่าจะเดือดร้อนจะวุ่นวายก็เลยไปกระทำอย่างนั้นเข้าอ้างว่าสตังไม่พอใช้ไอ้เรื่องสตังไม่พอใช้สำหรับคนหนุ่มนั้นมันเรื่องอะไรก็เรื่องชอบเที่ยวชอบสนุกชอบแต่งตัว ด้วยของแพงๆชอบทำอะไรที่ในทางสิ้นเปลืองโดยไม่ได้คิดกับตัวเองว่าเรายังหาสตางค์ไม่ได้เรายังอาศัยพ่อแม่ขอสตางค์ท่านมาใช้เพื่อเรียนหนังสือเพื่อความก้าวหน้าต่อไปเขาไม่คิดในเรื่องอย่างนั้นเลยเมื่อไม่คิดก็ใช้ตังเปลืองไปท่านจะไปขอคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวท่านจะดุจะว่าอะไรเอาไปวันก่อนนี่ใช้หมดแล้วหรือกลัวถูกดุเมื่อกลัวถูกดุไอ้สตางค์มันก็ไม่มีใช้ก็เลยหาทางออกด้วยการฉกชิงวิ่งราวล่วงกระเป๋าอะไรต่ออะไรอันเป็นเรื่องเสียหายเป็นปัญหาในสังคมเขาจับได้ไล่ทันกันบ่อยๆแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเป็นเรื่องน่าเสียดายเด็กที่มันเสียคนไปอย่างนี้น่าเสียดายเมื่อหลายปีมาแล้วมีเด็กคนหนึ่งนู้นมาจากสุโขทัยก็มาอาศัยอยู่ที่วัดนี้แหละมาขออยู่พักด้วยก็เห็นว่าเป็นคนที่จะมาเล่าเรียนก็ให้พักให้ที่อยู่อาศัยด้วยดีแล้วก็ไปสอบเข้าโรงเรียนจ่าทหารอากาศสอบได้ก็นับว่าเขาได้เรียนมาพอสมควรจึงสอบเข้าได้สอบเข้าได้ก็เรียนไปปีหนึ่งเรียนปีหนึ่งเขาก็สอบไล่โรงเรียนจ่าได้ที่หนึ่งนับว่าเรียนจริงพอได้ที่หนึ่งเขาก็ให้ไปเรียนโรงเรียนเตรียมนายร้อยจปร.เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าโรงเรียนรวมเหล่าเออที่นั่นเรียนปนกันทหารบกเรืออากาศไปเตรียมกันที่นั่นจบที่นั่นแล้วก็ไปเรียนต่อตามสังกัดที่ตนได้สมัครไว้เขาก็ไปเรียนอยู่ปีแรกนี่ก็เรียนดีแต่ว่าพอขึ้นปีที่สองนี่มันชักจะเริ่มเหลวไหลแต่ว่าทางวัดก็ไม่รู้ว่าเริ่มเหลวไหลเพราะว่าไปโรงเรียนนี่ต้องไปแต่เช้ามืดไปอยู่ไกลถึงสวนลุมกลับมาก็สามทุ่มถึงจะถึงวัดก็ไหว้ใจว่าเขาคงจะเรียนเรียบร้อยตอนนิสัยก็เป็นคนหยิ่มหยิ่มไม่ค่อยโลดโผนโจรทยานแล้วก็นึกว่าครั้งเรียนจ่าเขาก็เรียนเก่งก็คงจะรักษาความเก่งไหว้ต่อไปแต่ว่าที่ไหนได้เรียนปีที่สองนี่ขาดเรียนบ่อยๆจนเจ้าหน้าที่เขาติดต่อมากับผู้ปกครองให้ไปเรื่องอะไรต่ออะไรอันนี้ก็รู้ว่าอ๋อเขาเหลวไหลก็ไปทำอะไรกันไม่แล้วก็มันก็ไม่หยุดเหลวไหลจนกระทั่งว่าถูกให้ออกจากโรงเรียนรวมเราส่งกลับไปโรงเรียนจ่าต่อไปมันน่าเสียดายมากน่าเสียดายว่ามันก็เริ่มจะดีแล้วแต่มาไม่ดีซะในตอนปลายเพราะว่าไปหลงไหลมัวเมากับสิ่งเหลวไหลไปคบเพื่อนชั่วไปเที่ยวกลางคืนสนุกสนานสตางค์ก็เปลืองมาขออาตมาก็ให้ไปบ่อยๆนึกว่าเออเลี้ยงมันไว้สักคนเพื่อจะได้เป็นคนมีประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองต่อไปแต่ผลที่สุดไปไม่รอดอันนี้น่าเสียดายเราคนหนุ่มๆน้อยๆที่มาควังธรรมนี่นักเรียนจ่านี่หัวหน้าก็คนสนใจธรรมะก็พามาทุกวันอาทิตย์เราจะเห็นว่าสวมเสื้อสีน้ำเงินสีพีระเขามานั่งก็ตัดเปลี่ยนกันมาเอามาฟังก็เพื่อจะได้รู้ว่าบักรู้ว่าชีวิตเรานี่มันจะเสียหายเพราะอะไรมันจะดีได้ก็เพราะอะไรเราจะต้องรู้ว่าถ้าอะไรมันจะเสียแล้วก็อย่าไปทำข้าวอะไรมันจะตัดอนาคตให้หดสั้นเราก็อย่าไปทำข้าวให้นึกถึงความรักของพ่อแม่ที่อุตส่าห์เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เราเรียกว่ากวาดตีนเท่าเปลือกหอยเนาะก็เปรียบอย่างนั้นนะเท่าเปลือกหอยเลี้ยงมาจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปโรงเรียนเรียนหนังสือให้เงินให้ทอง อุดหนุนจุนเจือด้วยประการต่างๆด้วยความคิดว่าลูกของพ่อแม่จะเป็นคนดีเป็นคนเจริญเป็นคนก้าวหน้าในชีวิตเป็นเกียรติเป็นศรีแก่วงศ์ตระกูลต่อไปนั่นคือความหวังของพ่อแม่ที่หวังไว้แต่ถ้าลูกหญิงลูกชายมาประพฤติสิ่งเหลวไหลความหวังที่พ่อแม่ตั้งไว้นั่นก็ล่มละลายหายไปท่านจะมีความทุกข์ขนาดไหนมีความเสียใจขนาดไหนให้เราลองนึกถึงเราเองแต่ละคนว่าถ้าเราหวังจะได้อะไรจะมีอะไรแล้วมันไม่ได้ดังใจเป็นทุกข์อย่างไรพ่อแม่ก็มีความทุกข์อย่างนั้นเมื่อเลี้ยงลูกไม่สมใจท่านก็เป็นทุกข์มากกว่าเราอีกหลายร้อยเท่าเพราะว่าความรักลูกในมันมากรักมากก็ทุกข์มากเป็นธรรมดาแต่ถ้าลูกทำดีมีความก้าวหน้าในชีวิตพ่อแม่ก็มีความสบายอกสบายใจมีความเจริญก้าวหน้าท่านก็ปลอยชื่นใจเราที่เป็นเด็กหนุ่มน้อยเยาวชนต้องคิดไว้ในใจเสมอว่าเราจะอยู่ให้พ่อแม่สบายใจอยู่ให้พ่อแม่สบายใจประพฤติปฏิบัติสิ่งไรก็ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่าได้กระทำอะไรในสิ่งที่พ่อแม่จะไม่สบายใจเป็นอันขาดเพราะว่าการกระทำอะไรให้พ่อแม่แดดเนื้อร้อนใจนั้นมันเป็นบาปเหลือเกินเป็นบาปที่จะทำให้เราตกนรกทั้งเป็นหรือเปลี่ยนสภาพไปเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ผู้ใช่คนน่ะมันตกต่ำถึงขนาดอย่างนั้นคนโบราณเขาจึงสอนไว้ในรูปอย่างนี้แต่ว่าสมัยใหม่นี่มันมีสิ่งยั่วยุอารมณ์มากเลยก็ทำให้เสียไปได้ง่ายมีเด็กประเภทหนึ่งคือเด็กที่เรียกว่าเข้าโรงเรียนผู้ใหญ่กลางคืนน่ะก็ไปเรียนกันกลางคืนบางคนก็ไปเรียนเพราะพ่อแม่เที่ยวเข็นให้ไปแต่บางคนก็เรียนด้วยความสำนึกว่าเรามันประมาทเชื่อในตอนต้นไม่ได้เล่าได้เรียนไม่มีโอกาสได้ศึกษาเพราะปัญหาอะไรก็ตามใจท่านเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเปิดโอกาสให้ศึกษาเล่าเรียนได้เรื่อยไปจนกระทั่งจบชั้นเข้ามาอะไรก็ได้ถ้าตั้งใจเรียนไปเราเรียนผู้ใหญ่เนี่ยเรียนไปจนเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้เราก็ไปเรียนกันอันนี้มาไปเรียนนี่ไปพบเพื่อนฝูงสนิทสนมกันมากก็ทะเลทลายกันก็มีเหมือนกันเลิกเรียนแล้วก็ทะเลทลายบางทีก็ไม่ได้ไปเรียนทะเลทลายไปเสียหรือว่าได้เข้าห้องเรียนแต่ว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งอกตั้งใจไปเรียนอย่างขอไปทีอย่างนี้เรื่องสตางค์เรื่องเวลาเรื่องร่างกายเรื่องเสื้อเรื่องผ้าไม่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเพราะงั้นเราจะต้องคิดเตือนใจว่าเราเคยพลาดโอกาสอันงามเมื่อสมัยเป็นเด็กเราจะมาปรับตัวใหม่เมื่อเราเป็นหนุ่มหรือว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตั้งใจเล่าเรียนปรับปรุงชีวิตต่อไปมันก็จะมีทางก้าวหน้าไปได้วันนั้นไปพบคนคนหนึ่งก็เป็นคนทางภาคใต้เหมือนกันแกทำงานอยู่ที่ศูนย์ประสานงานเยาวชนแล้วแกก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้าโรงเรียนที่เขาเรียนกันแล้วก็มาเรียนเอาด้วยไปเรียนกลางคืนท่านแรกก็เป็นสามเณรมาอยู่วัดที่กรุงเทพก็แอบเรียนกลางคืนไปเรียนทั้งเป็นสามเณรนั่นแหละเรียนเอาไปเรื่อยๆจนกระทั่งสอบได้ในชั้นที่จะไปเข้าอะไรต่อไปแล้วก็สมัครเรียนอย่างนั้นเรื่อยไปจนกระทั่งว่าได้เข้าเกณฑ์ที่จะไปทำงานราชการได้ออกมาก็สมัครทำราชการมีความรู้ความสามารถเพราะว่าตั้งใจเรียนเลยสอบเข้าเป็นข้าราชการได้ก็เป็นข้าราชการขั้นผู้น้อย คือเป็นเสมียนเท่านั้นเองเพราะว่าความรู้มันน้อยแต่ว่ายังมีทางที่จะเรียนได้เพราะเขาเปิดให้เรียนกลางคืนก็ไปเรียนต่อจนกระทั่งได้ม.5แล้วก็ได้การสมัครเรียนรามคำแหงเพิ่งได้เป็นนิติศาสตร์บัณฑิตเอาเมื่ออายุ50แล้วเรียนมาจนกระทั่งอายุ50จึงได้เป็นนิติศาสตร์บัณฑิตขึ้นมาแล้วก็ยังเรียนได้แล้วก็ได้ปริญญางานมันก็ค่อยเลื่อนขึ้นไปเรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นในวงงานชีวิตเป็นคนเรียบร้อยไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่ทะเลทะไหลมีลูกก็ลูกเรียนดีเรียนดีเหมือนพ่อแต่ว่าลูกนี่ได้เปรียบพ่อหน่อยเพราะว่าได้เข้าโรงเรียนเรียบร้อยได้เข้ามหาวิทยาลัยสอบเข้าไปแล้วก็เรียนจริงได้เกียรติในทางการเรียนจบไปแล้วก็มีจบก่อนพ่อก็มีได้ปริญญาก่อนพ่อก็มีแต่พ่อยังไม่ได้แต่ว่าพ่อก็เรียนเอาจนได้เหมือนกันนี่ก็เรียกว่าคนคิดก้าวหน้าคนเราถ้าคิดก้าวหน้ามันก็ก้าวหน้าแหละแต่คนใดคิดมันล่าหลังมันก็ล่าหลังเรื่อยไปไม่มีทางก้าวหน้าคนเราเกิดมาอยู่ในลูกเนี่ยควรจะคิดก้าวหน้าอย่าคิดแต่มันล่าหลังใครเมื่ออะไรพอจะมีช่องทางไปได้ไปเราไปยืนอยู่ตรงนี้แล้วมันมีช่องจะเดินได้เดินไปตามเส้นทางที่จะเดินไปได้เดินไปจนหมดหนทางที่จะให้เดินนั่นแหละมีช่องแล้วก็ต้องไปไอ้บางคนมีช่องให้ไปกลับไม่ไปไปนั่งง่วงเนี่ยไปนอนเนี่ยไปนั่งเล่นการพนันเนี่ยไปกินเหล้าเมาคลานสี่ขาเนี่ยไอ้อย่างนี้มันก็ไปไม่ได้ชีวิตมันไม่ก้าวหน้าคนเราถ้าเกิดมาไม่ก้าวหน้าในทางที่ควรจะก้าวก็ไม่มีความภูมิใจอะไรในความที่เกิดมาเพราะเราไม่ได้เป็นมนุษย์กับเขาเป็นได้แต่เพียงขั้นคนเท่านั้นเองไอ้เป็นคนนี่มันไม่ค่อยจะลำบากอะไรหรอกแต่ว่าเป็นมนุษย์นี่มันต้องมีอะไรเป็นเครื่องประกอบอย่างน้อยก็ต้องเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้ามีคุณธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตใจจึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อันนี้คนหนุ่มๆมันต้องคิดอย่างนั้นต้องคิดให้มันได้สาระเป็นแก่นเป็นสารเห็นใครเขาก้าวหน้าเราก็ต้องคิดก้าวหน้ากับเขามั่งว่าเขาทำได้เราก็ควรจะทำได้คนเรานี่ไม่ใช่ว่าเมื่อพลาดแล้วจะไม่สามารถจะแก้ตัวไม่ใช่อย่างนั้นล้มแล้วลุกขึ้นได้คนเดินล้มลุกขึ้นได้เดินต่อไปได้ในชีวิตของเราก็บางทีมันก็พลาดไปบ้างเผลอไปประมาทไปก็ทำอะไรผิดพลาดแต่เมื่อพลาดแล้วก็ต้องคิดก้าวหน้าต่อไปมันก็ไปได้ทีนี้บางคนมันไม่คิดก้าวหน้าเสียเลยเกิดในเมืองที่เจริญเช่นเกิดในกรุงเทพเนี่ยพ่อแม่ก็มีฐานะดีเป็นข้าราชการลูกก็สามารถจะเรียนอะไรได้แต่ว่าความประมาทในชีวิตคือมาคิดแต่เรื่องสบายนั่นเองเพราะว่ามีความสะดวกมาตั้งแต่เกิดได้นั่งรถยนต์ไปโรงเรียนมีสตังค์ไปใช้มากกว่าคนอื่นก็เลยเมาสิ่งเหล่านั้นเมาในสิ่งที่ตนมีตนได้ไอ้ความเมาประเภทนี้ทำให้เด็กเสียคนมามากแล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้สาเหตุว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันจะทำให้เด็กเมาคอยป้อนตลอดเวลาป้อนความเมาให้แก่เด็กเด็กขอสตังค์ก็ให้ตามชอบใจไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายมันสบายไปคนเราถ้าสบายมากไปมันไม่เห็นความทุกข์แล้วไม่คิดจะหนีทุกข์เลยจมกลับไปไหนไม่ได้มีอยู่ถมไปถ้าอย่างนี้มีถมไปพ่อแม่เป็นคนมีหน้ามีตาทำงานราชการก็ก้าวหน้ามาในฐานะในตำแหน่งแต่ลูกไม่ได้เลือกไม่เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนไม่ก้าวหน้าในชีวิตในการงาน อายุมาตั้ง30แล้วยังเอาตัวไม่รอดยังไม่มีทางที่จะก้าวหน้าแล้วก็ยังไม่คิดด้วยนะยังไม่สำนึกไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองนี่เป็นคนอะไรมีชีวิตตกต่ำอย่างไรบ้างมาฟังคำสอนคำเตือนก็ฟังไปอย่างนั้นไม่เอาไปเป็นอารมณ์ไม่เอาไปใช้มาบวชเอาสอนเตือนอย่างนั้นอย่างนี้พูดบ่อยๆเหมือนกับตักน้ำไปรดไอ้หัวจากอย่างนั้นนะหัวจากที่เขาจำข้าวญาติโยมอยู่กรุงเทพไม่เคยจำข้าวไม่รู้หัวจากไปรดลงไปมันก็ล้นไปหายไปนะเปลี่ยนแต่ทำให้หัวจากเปียกนิดหน่อยเท่านั้นเองมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ซึมเข้าไปในเนื้อไม่เหมือนน้ำหมึกซึมเข้าไปในช็อกเลยแม้แต่น้อยช็อกเราจิ้มลงไปน้ำหมึกสีแดงมันก็สีแดงซึมเข้าไปสีดำมันก็ซึมเข้าไปแต่คนบางคนน่ะมันเป็นจากที่หัวทื่อๆไปอย่างนั้นเองรสเท่าไหร่เท่าไหร่มันไม่ซึมเข้าไปเลยแม้แต่น้อยไอ้อย่างนี้มันแย่เต็มทีโกรธไม่ค่อยไหวอบรมไม่ไหวถ้าพูดกันแล้วก็มันเป็นพวกดอกบัวใต้น้ำเป็นดอกบัวที่จะเน่าเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาต่อไปไม่เป็นประโยชน์ต่อไปแล้วไม่มีทางจะไปได้อนาคตน่ะมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นออกไปก็หนักอกหนักใจพ่อแม่ต่อไปเพราะไม่คิดเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องเสียหายคนหนุ่มๆทั้งหลายที่อยู่ในวัยการศึกษาเล่าเรียนเรียนอะไรอยู่ก็ตามขอให้เราได้คิดไว้ว่าชีวิตมันจะลำบากถ้าเราเป็นคนจนความรู้ไอ้จนนี่มันจนความรู้ก่อนนะจนปัญญาคนเราถ้าจนปัญญาแล้วมันจนขนาดหนักเลยทีเดียวไอ้จนเงินจนทองนี่ไม่เท่าไหร่หรอกมันพอหาได้แต่ว่าเงินทองมันมาด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจะไปหาเงินได้อย่างไรเขาจึงว่าคนไม่มีความรู้ก็หาทรัพย์ไม่ได้หาทรัพย์ไม่ได้มันก็เดือดร้อนมีความทุกข์ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเราจะต้องแสวงหาความรู้หาไว้เมื่อเรามีโอกาสจะหาได้เป็นเด็กก็หาความรู้ไว้เป็นเด็กหาไม่ได้เราโตขึ้นเราต้องหาหาเมื่อโตนี่มันเก่งกว่าเมื่อเด็กเพราะเมื่อโตนี่สมองมันเจริญเติบโตพอสมควรแล้วจะไปเรียนอะไรก็เรียนได้ไวกว่าเด็กก้าวหน้ากว่าเราก็ควรจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่ามัวแต่เที่ยวอย่ามัวแต่เล่นอย่ามัวแต่เดินชมดอกไม้งามๆอยู่ตามถนนเรามันจะเสียคู่เสียคนคนโบราณก็พูดเปรียบไว้ว่าข้าวป่าหลงไม้มัคคลิผลไม้มัคคลิผลนั้นเขาเขียนไว้ในภาพเทพนิยายพวกวิชาธรพวกคนทันวิชาธรนี่ก็พวกนักวิชาการนั่นเองวิชาธรแปลว่าทรงไหว้ซึ่งวิชาสมัยนี้ก็เรียกว่านักวิชาการก็ได้แล้วก็พวกคนทันก็หมายความว่าพวกมีคุณธรรมประจำจิตใจเขาอยู่ในป่าแต่ว่าพวกนี้จะเสื่อมได้เพราะว่าไปหลงดอกไม้มัคคลิผลไอ้ดอกต้นมัคคลิผลนี่มันเป็นต้นไม้ออกดอกมาเป็นรูปคนแล้วก็เป็นรูปสตรีซะด้วยบานออกมาแล้วก็เป็นรูปสตรีห้อยเป็นแถวเป็นตามกิ่งเนี่ยเยอะแยะพวกคนทันวิทยาธรอยู่ในป่าไม่เคยพบมนุษย์เนี่ยก็เลยไปเห็นดอกไม้นั่นสวยก็เลยหลงดอกไม้วิชาเสื่อมธรรมะเสื่อมจากจิตใจเลยเอาตัวไม่รอดกลายเป็นคนเสื่อมไปนิทานโบราณเขาเขียนไว้อย่างนั้นก็เป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจนั่นเองว่าเราอย่าไปหลงไอ้สิ่งที่ดูได้ด้วยตาฟังด้วยหูดมด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้นรวมเรียกว่าไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละมันทำให้เราหลงได้ให้มัวเมาให้ประมาทได้ยิ่งในบ้านเมืองที่เจริญในทางวัตถุก็มีทางที่จะหลงได้ง่ายมัวเมาได้ง่ายเพราะสิ่งเหล่านั้นมันยั่วตายั่วกิเลสให้เกิดความคิดในทางได้ใ อยากได้อยากมีก็เลยหลงไปมัวเมาไปลืมเรียนลืมงานลืมอะไรอะไรต่างๆแม่คนที่ได้ทำงานแล้วไปเที่ยวหลงดอกมัคคลิผลเนี่ยเสียผู้เสียคนไปเยอะแยะต้องถูกออกจากงานเพราะว่าละเลยต่อหน้าที่หรือถูกออกจากงานเพราะการช่อราบบังหลวงอันนี้ก็มีหรือว่าเอาหลวงบังราบก็มีเหมือนกันคือโกงเงินหลวงว่าเงินทำให้เกิดความเสียหายชีวิตตกต่ำอย่างน่าเสียดายไม่มีทางจะก้าวหน้าต่อไปคนอย่างนี้ท่านเปรียบว่าเหมือนนกกระเรียนเก๋อยู่ในหนองแห้งน้ำไม่มีตาก็ไม่ดีแล้วก็เก๋ด้วยนะจะบินไปก็ไม่ได้แข้งขาก็อ่อนเปลี้ยปีกก็เพลียหมดแล้วเลยก็หมดอะไรตายอยากในชีวิตคนเรามันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อตกต่ำถึงที่สุดก็เลยทอดถอยทอดอะไรในชีวิตว่าช่างมันเถอะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไม่กี่วันมันก็ตายไปมันไม่เดือดร้อนแต่ตัวคนเดียวแต่ว่าสร้างปัญหาให้แก่ครอบครัวสร้างปัญหาให้แก่สังคมมันเป็นภาระที่คนหนึ่งจะต้องเลี้ยงดูเขาเอาใจใส่เขาต่อไปอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่หนักแผ่นดินหนักคนหนึ่งหนักบ้านหนักเมืองไม่ได้เรื่องอะไรเราไม่ควรจะอยู่ในรูปอย่างนั้นแต่ควรอยู่ให้เบาใจอยู่ที่ไหนอยู่ให้คนอื่นเบาใจสบายใจให้คนอื่นปลื้มใจในความเป็นความอยู่ของเราหรือว่าได้เห็นเราแล้วเขาสบายใจคนเราถ้าเห็นคนดีมันสบายใจเห็นคนชั่วมันก็ร้อนใจแต่เราเป็นคนชั่วก็เรียกว่าเป็นกองไฟให้คนอื่นเข้าใกล้แล้วร้อนเผาเขาทั้งกายทั้งใจชีวิตมันก็ไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะก็ขวาไว้กับหนุ่มๆทั้งหลายที่มาฟังพาตกถาในวันนี้วันนี้ก็มีครูพานักเรียนผู้ใหญ่มาฟังสัก30กว่าคนมาฟังด้วยจึงขอให้นักเรียนผู้ใหญ่นะฟังไว้ให้ดีจำไว้แล้วก็เอาไปเป็นหลักปฏิบัติจะเอาเทปไปเปิดฟังอีกก็ได้เพราะว่าเขาอัดเทปไว้เตือนใจบ่อยๆเปิดฟังบ่อยๆจะได้เตือนใจว่าเรานี่ได้เกิดมาทำไมอยู่อย่างไรควรจะใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะมีคุณมีค่าขอฝากไว้ในรูปอย่างนี้แก่หนุ่มน้อยทั้งหลายหญิงชายที่กำลังจะปรับตัวเองให้ก้าวหน้าแต่ว่ามันจะไม่ก้าวเมื่อเราเอาเท้าไปวางลงในแล้วที่มันมีดักอยู่ทั่วไปแล้วนั่นก็คือว่าสิ่งยั่วยุนั่นเองที่เขาปักไว้ในที่ต่างๆถ้าเราไม่เอาเท้าแย่เข้าไปแล้วมันก็ไม่งับตีนเราหรอกแต่ถ้าเราแย่เข้าไปแล้วมันก็งับเอาตัวเรางับตีนงับแขนงับขางับไปจนถึงหัวนะแล้วก็ตายขาแล้วนะเอาไปไม่รอดต่อไปนี่คือความเสื่อมในชีวิตของคนหนุ่มๆสาวๆทั้งหลายที่จะต้องคอยระมัดระวังเตือนใจตนเองไว้แล้วจะไม่เกิดความผิดพลาดเสียหายอันนี้ประการหนึ่งพูดกับคนยาวรุ่นเสียสักนิดหน่อยพอสมควรแก่เวลามาพูดกับคนที่ฟังประจำหรือญาติโยมทั้งหลายต่อไปคนเราที่มีความทุกข์ในชีวิตประจำวันนี่มันทุกข์ด้วยเรื่องอะไรครับนี่ควรตั้งปัญหาคิดซะก่อนดื่มน้ำนี่มันเสียบุคลิกภาพเหมือนกันก็ถ่ายทีวีวิดีโอเทปไว้เขาไว้ดื่มน้ำนะแต่ว่ามันต้องดื่มแล้วก็คอมันแห้งเนี่ยอันนี้เราต้องมาคิดปัญหานี่ว่าเราเป็นทุกข์ในเพราะอะไรอะไรมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นในชีวิตประจำวันความทุกข์ที่มันเกิดจาก1อวิชชา2ตัณหา3อุปาทาน4กรรมเนี่ย4ตัวนี้เป็นตัวการที่จะให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อน ในชีวิตประจำวันท่านเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งนั้นถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงตัณหาคือความอยากที่จะมีจะเป็นในเรื่องนั้นนั้นโดยไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามีไปทำไมเป็นไปทำไมควรจะมีอย่างไรควรจะเป็นอย่างไรไม่รู้ไม่เข้าใจเรียกว่ามีความอยากอยู่ตลอดเวลาในสิ่งนั้นนั้นใจร้าวร้อนวุ่นวายเพราะถูกแผดเผาด้วยตัณหาแล้วก็มีอุปาทานอุปาทานนี่หมายความว่าติดอยู่ในสิ่งนั้นทุ่นอยู่ในสิ่งนั้นตลอดเวลาเอามายึดมาถือเป็นอารมณ์เป็นความคิดความนึกอยู่ด้วยความหลงความเข้าใจผิดเรียกว่าอุปาทานแล้วก็เป็นเหตุให้กระทำกรรมกรรมที่เกิดขึ้นจากอวิชชาจากตัณหาจากอุปาทาน4ตัวนี้เป็นกรรมฝ่ายชั่วเป็นกรรมที่ทำลายเป็นกรรมที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันนี่คือตัวการที่จะทำให้เราเกิดเป็นปัญหาขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆที่เรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นๆเช่นไม่รู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรไม่รู้ว่าทุกข์ไม่เป็นเรื่องดับได้ไม่ใช่ว่าจะดับไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีจะดับทุกข์ในมันเป็นอย่างไรเหมือนกับไฟที่มันติดเนี่ยเพราะมีคนจุดขึ้นมาถ้าไม่มีคนจุดไฟมันก็ติดเองไม่ได้หรือไม่มีคนจุดแต่ว่าเกิดเสียดสีกันของวัตถุเช่นว่าไฟที่ในป่าซึ่งมันอาจจะเกิดในสมัยก่อนเกิดไฟป่าขึ้นเพราะไม้สองอันมันมาเสียดสีกันเวลาลมพัดแรงแรงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยจะเกิดเท่าไหร่มันมีน้อยคนทำให้เกิดมากกว่าที่ไฟเมืองไทยที่เราเห็นหน้าหนาวหน้าแล้งถ้าขึ้นไปทางภาคเหนือจะเห็นภูเขาลุกเป็นไฟสว่างสวัยเป็นทางยาวไปเป็นกิโลกิโลนั่นไม่ใช่ไฟป่าแต่ว่าเป็นไฟที่คนจุดขึ้นด้วยอำนาจอวิชชาพวกที่จุดไฟประเภทนี้เพราะว่าหน้าแรงในใบไม้มันร่วงเต็มไปหมดในป่าถ้าจุดขึ้นสักนิดหนึ่งมันก็ลามเรื่อยไปตายไปตามใบไม้แห้งมันก็ทำให้ป่าเสียหายคนพวกนี้ต้องการอะไรต้องการไล่สัตว์ที่อยู่ในป่าให้ตื่นวิ่งหนีพอวิ่งหนีแล้วก็จะได้จ้องยิงเอาหรือว่าจะทำให้อะไรที่เป็นของเขาต้องการน่ะได้จากไฟเหล่านั้นเขาก็ทำอย่างนั้นไฟจึงได้ไหม้ป่าด้วยอำนาจอวิชชาของคนจุดขึ้นมากิเลสในใจเรานี่มันเกิดขึ้นเพราะอวิชชาคือความไม่รู้โลภเพราะไม่รู้โกรธเพราะไม่รู้หลงเพราะไม่รู้ตามสภาพที่มันเป็นจริงมันเป็นจริงอย่างไรเราไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อไม่รู้ชัดเห็นชัดในเรื่องอย่างนั้นมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้และเมื่อเกิดความทุกข์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันอยู่ที่อะไรแก้ทุกข์ไม่ถูกปมแต่ไปเที่ยวแก้อยู่ข้างนอกไปเที่ยวคลำหาทางแก้วุ่นวายไปหมดก็เป็นอันว่าความทุกข์ไม่ถูกแก้เพราะไม่แก้ให้ถูกปมของความทุกข์นั้นเหมือนเราเปิดสวิตช์ไฟเปิดไม่ถูกสวิตช์ไฟมันก็ไม่สว่างความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเราก็เหมือนกันเราไปแก้จากสิ่งภายนอกก็แก้ไม่ได้เช่นคนส่วนมากมีความทุกข์ก็ประการแรกต้องไปหาหมอดูเพื่อให้ทำนายทายทักกันไปตามตำราของเขาถือว่าเป็นการผ่อนคลายความทุกข์ความเดือดร้อนทางใจขณะไปสนทนาอยู่กับหมอนั้นเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ความทุกข์มันก็เบาบางลงไปในขณะนั้นแล้วก็หมอทายว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ได้ในเรื่องความทุกข์ไม่ใช่แต่แก้ไม่ได้แต่ว่าก็ชอบไป พราะงั้นคนที่ไปหาหมอทุกวันนี่คือคนมีความทุกข์ทุกวันก็ไประบายนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วก็หมอก็พูดให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้ว่าก็ไปตามเรื่องบางทีก็สอนให้ไปทำการสะเดาะเคราะห์สะเดาะถูกให้ทำอะไรแปลกๆให้ไปลอดใต้ท้องช่างคนเมืองสุรินทร์ก็เอาช่างมากรุงเทพเพื่อให้คนปัญญาอ่อนได้ลอดเสียหน่อยเขาก็ไปลอดกันใต้ท้องช่างเพื่อแก้ปัญหาคือความทุกข์หรือว่าไปหาพระให้ช่วยรดน้ำมนต์นึกว่าจะแก้ทุกข์ได้น้ำมนต์มันจะแก้ความทุกข์ได้อย่างไรมันช่วยให้สบายใจนิดหน่อยหรือว่าไปบนบานศาลกล่าวตามสถานที่ต่างๆที่คนเสกสรรปั้นแต่งขึ้นว่าจะช่วยให้พ้นจากความทุกข์เช่นกรุงเทพก็ไปที่ศาลหลักเมืองไปกันทุกวันเดี๋ยวนี้ก็ปิดรั้วสังกสีกำลังซ่อมแรงทำขยายกำแพงคนที่เป็นทุกข์ก็คงลำบากหน่อยไม่รู้จะเข้าไปอย่างไรไม่รู้ว่าจะแก้ทุกข์อย่างไรเลยไปพูดกับเสาแล้วกับเสาก็ไม่เคยตอบสักทีว่าจะวิธีแก้ทุกข์อย่างนั้นแก้ทุกข์อย่างนี้ก็ไปไหว้อยู่นั่นนี่เขาเรียกว่าแก้ทุกข์ตามแบบคนปัญญาอ่อนมันปัญญามันไม่เจริญเอาไปแก้กันอยู่อย่างนั้นแก้สินแก้แล้วก็ไปต้องแก้อีกนะแก้บนเสียงสินภาพทางกล้องอยู่ตลอดเวลาเอาลิเกไปรำให้ดูมั้งเสาไม่มีตาจะดูสักหน่อยเอาลิเกไปรำให้ดูนี่นะถ้าไม่พูดว่างูแล้วก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรแล้วเพราะว่าทำอย่างนั้นนี่แก้ทุกข์ที่มันไม่เข้าเรื่องด้วยวิธีการอย่างนั้นเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าทุกข์มันเกิดที่ไหนอะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจขึ้นมายังอีกพวกหนึ่งก็คือพวกไปหาคนสูงทรงเจ้าเข้าผีทรงนั้นทรงนี่ไหมทรงกันจริงๆก็ทรงกันมากบางคนก็เรียกว่าไปวัดนี่ก็ไปแต่ว่าผีก็ไม่ทิ้งเหมือนกันแบกสองบ่าทูลได้บนหัวแล้วหิ้วสองมือแล้วมันหนักเต็มทีแล้วใช่ไหมภาระหนักเต็มทีต้องมีผีมีเจ้าเข้ามาอยู่ในจิตใจด้วยนี่ก็คืออวิชชาความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอะไรที่มันถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านทำลายอวิชชามีคำตรัสของพระองค์ในตอนหนึ่งว่าเราเป็นลูกไก่ตัวน้อยลูกไก่ตัวพี่น้อยๆที่เจาะกระป๋องฟองไข่ออกมาก่อนกระป๋องไข่นั่นก็คืออวิชชาไข่ที่หุ้มไว้นั่นเป็นเหมือนกับตัวอวิชชาแล้วก็ลูกไก่ตัวน้อยมันก็ออกมาจากฟองไข่นั่นได้พระองค์บอกก็เหมือนกันว่าเราทำลายกระป๋องฟองไข่ออกมาได้ก่อนใครๆคือทำลายอวิชชาได้แล้วก็ได้ความรู้ความเข้าใจถูกต้องนำความรู้ความเข้าใจนั้นมาประกาศให้คนอื่นได้เกิดความรู้ความเข้าใจกันต่อไปคือทำลายอวิชชาเสียได้แล้วก็มาสอนให้คนรู้จักทำลายอวิชชาคือสอนให้รู้ชัดว่าอะไรทั้งหลายนั้นมันเกิดที่ตัวเราไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกเพราะงั้นหลักการทางพระพุทธศาสนาในเรื่องวิธีแก้ทุกข์ต้องแก้ที่ตัวเราอย่าไปแก้ที่สิ่งอื่นแต่ว่าเราจะไปหาคนอื่นก็ได้ไปเพื่อปรึกษาว่าจะแก้ความทุกข์อย่างไรแต่ก็ต้องปรึกษาในแง่ของพุทธบริษัทผู้ให้ก็เหมือนกันต้องให้วิธีการตามหลักการทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะถ้าเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ต้องแนะแนวให้แก้ไขความทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาคือให้แก้ที่ตัวเองให้มองที่ตัวเองอย่าไปมองที่ภายนอกอย่าเที่ยวไปค้นหาจากสิ่งภายนอกแต่ว่าให้มองด้านในค้นหาด้านในมองที่ตัวเองว่าเราได้ทำผิดอะไรเราเข้าใจผิดในเรื่องอะไรเราคบใครเราไปที่ไหนความทุกข์อันนี้จึงได้เกิดขึ้นแก่เราอันนี้ ป็นเรื่องที่เรียกว่าค้นคว้าตามหลักการของพระพุทธเจ้าถ้าเราใช้วิธีการค้นคว้าอย่างนี้เราก็จะพบความจริงว่ามันอยู่ในตัวเราในใจของเราเริ่มต้นด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจหรือว่าความคิดผิดความยึดถือว่าผิดความเชื่อผิดความเห็นผิดแล้วก็มีการพูดผิดทำผิดขึ้นด้วยประการต่างๆผลที่เกิดขึ้นก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันของเราทั้งหลายเราจึงต้องแก้ที่ตัวเราอย่าไปแก้ที่อื่นยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่าเราเดือดร้อนเพราะแพ้การพนันเราจะไปหาหมอไหนทำนายทายทักสะดอกเคราะห์หลอดตายต้องช่างอะไรก็ตามใจมันไม่หายหรอกถ้าเราไม่หยุดเล่นการพนันแต่ถ้าเราหยุดเล่นการพนันก็เรียกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วแม้เราจะมีหนี้มีสินเช็คเด้งอะไรไว้มั่งก็ค่อยว่ากันไปแต่ว่าอย่าเพิ่มเข้าไปอีกไม่เพิ่มก็คือหยุดนั่นเองหยุดจากเรื่องนั้นเด็ดขาดอันนี้เรียกว่าเป็นการตัดต้นไฟตั้งแต่หัวหลุมหัวทีตัดมันแค่ก่อนสาเหตุมันอยู่ที่นี่ที่เราไปเล่นการพนันเราก็ตัดมันเสียพอตัดเรื่องนี้แล้วก็ค่อยแก้ไอ้ส่วนเหลือต่อไปดับไฟก่อนแล้วค่อยกวาดที่เช่าฐานทิ้งต่อไปแต่ถ้าเราไม่ดับการพนันที่เราประพฤติปฏิบัติไอ้ตัวนั้นมันก็สร้างความทุกข์แก่เราต่อไปแก้ไม่ได้เคยมีคนมาศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าตัวการสำคัญนั้นอยู่ที่การพนันและเหตุให้เกิดการเล่นการพนันก็เพราะว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจใจอ่อนไม่เข้มแข็งไม่อดทนไม่รู้จักบังคับตัวเองปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอำนาจความอยากพอถึงเวลานั้นก็ไปเท่านั้นเองไม่คิดจะสู้มันเสียเลยยอมแพ้แก่ผีการพนันแล้วก็ไปนั่งอยู่ในวงของมันในบ่อนต่อไปอย่างนี้เขาเลือกไม่ได้ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาคือหนี้สินได้เพราะเราสร้างหนี้ขึ้นด้วยการพนันแล้วไม่รู้จักหยุดหนี้มันชั้นแรกมันต้องหยุดก่อนหยุดมันเสียก่อนตัดมันเสียก่อนแล้วส่วนที่เหลือก็ค่อยว่ากันต่อไปถ้าใครทำได้อย่างนี้ตัวเหตุมันก็ถูกตัดผลมันก็ถูกตัดไปเรียกว่าเราเป็นทุกข์เพราะเรื่องอื่นเช่นเราขับรถแล้วก็ไปชนกันเพราะเราเมาเมื่อรู้ตัวว่าขับรถชนกันเพราะความเมาก็แก้ตรงที่ว่าอย่าดื่มเหล้าต่อไปเพราะดื่มเหล้าแล้วมันเมาแล้วก็ขับรถไปชนกับเขามันก็เกิดความเสียหายแต่ถ้าเราไม่หยุดการดื่มเหล้าเรายังขับรถแต่ยังไม่หยุดการดื่มเหล้าให้ทำอะไรสักเท่าใดมันก็หยุดไม่ได้ยังไม่ได้เขียนยันให้เต็มตัวรถมันก็หยุดรถไม่ได้เพราะว่าเรามันยังเมาอยู่ยังขับรถด้วยความเมาด้วยความประมาทมันก็เกิดอุบัติเหตุจากการขับรถต่อไปเพราะเราไม่หยุดการเมาหรือว่าเราเป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นเพราะการเที่ยวเราก็ต้องรู้ว่าสาเหตุมันอยู่ที่การเที่ยวกลางคืนเราก็ต้องหยุดเที่ยวไม่หยุดเที่ยวมันก็ตัดเรื่องนั้นได้แล้วปัญหามันก็ลดหายลงไปเรื่อยๆนี่ตัดที่ตรงนี้อะไรเป็นเหตุให้เกิดต้องตัดที่ตัวเหตุพระพุทธเจ้าท่านสอนหลักการอันนี้ไว้เอาไปใช้ได้ทุกเรื่องทุกประการเรียกว่าหลักเหตุผลหรือวิธีการอริยสัจของพระพุทธเจ้าวิธีการหรือแผนการอริยสัจก็คือว่ารู้ตัวทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับทุกรู้ทางปฏิบัติได้ถึงความดับทุกถ้าพูดในแง่อีกอย่างแง่ก็ว่าพบผลก็ต้องสาวหาเหตุแล้วดับเหตุผลนั้นก็จะดับไปแล้วก็ต้องใช้วิธีดับที่ถูกต้องมีเทคนิคหน่อยในการที่จะดับสิ่งนั้นแล้วตัวผลนั้นก็จะดับไปพร้อมกับเหตุดับเมื่อเหตุไม่มีผลมันก็ไม่มีนี่คือหลักการของพระพุทธเจ้าเอาไปใช้ได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการงานการสังคมบ้านการเมืองเรื่องอะไรต่างๆถ้าว่าเป็นคนใช้ธรรมะรู้จักนำธรรมะไปใช้แล้วมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นเอาไปใช้ได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นหลักการที่ถูกต้องเราจะต้องทำลายตัวเหตุต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอย่าใช้อวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะอวิชชานี่มันมืดแปดด้านตาไม่ได้รู้หูไม่ได้เห็นอะไรมันใช่ไม่ได้ทั้งนั้นเรียกว่ามีอวิชชากำบังมองไม่เห็นชัดในเรื่องนั้นก็ต้องทำลายตัวนี้ด้วยคิดด้วยการคิดค้นแสวงหาทางที่ถูกต้องค้นพบเหตุแล้วก็ตัดเหตุมันออกไปไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ในรูปใดเราต้องพยายามนั่งคิดนั่งค้นทำใจให้สงบเสียก่อนแล้วก็มองหาว่ามันทุกเรื่องอะไรคิดไปค้นไปมันต้องเจอทั้งนั้นมีมาบ่อยๆเด็กหนุ่มๆก็มีมาถึงบอกว่าผมเป็นลูกประสาทครับบอกว่าเอ๊ะเป็นยังไงลูกประสาทไหนเล่าให้ฉันฟังที่ว่าเป็นลูกประสาทมันเป็นอย่างไรมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นอย่างไรวะไม่รู้ยังไงว่าเราเป็นลูกประสาทก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นลูกประสาทเด็กก็บอกว่าผมมันคนคิดมากครับคิดพุ่งพล่านอ้าวก็รู้อยู่ว่าคิดมากก็หยุดคิดมันเสียมั่งดิรู้ว่าพุ่งพล่านก็อย่าไปพุ่งพล่านดิวางความคิดให้มันเป็นระเบียบเลยอย่าคิดพุ่งพล่านแล้วทำงานอะไรเราเนี่ยก็บอกหน้าที่การงานให้ทราบว่าทำงานอะไรบอกว่าอย่างนี้มันต้องฝึกจิตเสียมั่งหาความสงบใจเสียบ้างหัดคิดให้มันเป็นระเบียบอย่าคิดในพุ่งพล่านไอ้คนพุ่งพล่านเนี่ยคือคิดไม่มีระเบียบคิดเรื่องนั่นคิดเรื่องนู่นเรื่องนู้นอะไรก็ไม่รู้เอามาคิดมากมายแต่ไม่ได้คิดอันด้วยปัญญาคิดด้วยความกลัววิตกกังวลในเรื่องอะไรอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้จนกระทั่งว่ากลุ้มใจเพราะความคิดมันกลุ้มรุมคล้ายเหมือนกับคนถูกแมลงพึ่งต่อยอย่างนั้นทำไมเราไปแย่รังผึ้งเนี่ยมันรุมกันต่อยเนี่ยผึ้งเนี่ยมันต่อยไม่เลือกที่อ่ะมันต่อยตรงนั้นตรงนี้ปัดมันก็ไม่ได้ตัวมันก็เล็กดำน้ำมันก็ไปอยู่ไอ้ตรงที่เราดำนั่นแหละพอโผล่มันก็เอาอีกฮะมันต่อยทันทีอันนี้ถ้าเราดำแล้วไปขึ้นตรงอื่นมันก็ตามไปต่อยอีกมันไปไปได้ด้วยนะไม่รู้จะไปไหนนะถ้าถูกพึ่งต่อยไม่รู้จะไปไหนมีทางเดียวแต่นั้นก่อไฟเข้าแล้วก็ไปแอบควันไฟไว้มันค่อยเย็นชั่วหน่อยแต่ว่าระหว่างกว่าไฟจะติดมันก็ต่อยหน้าพวมไปแล้วนะมันเป็นอย่างนี้ไอ้ความคิดพุ่งผ่านมันก็คล้ายกับคนถูกพึ่งถอยมันรอบไปหมดคิดกลัวไปหมดกังวลไปหมดเนี่ยเพราะไม่มีการบังคับควบคุมจิตใจไม่ฝึกฝนในด้านทำสมาธิเสียบ้างจึงได้เกิดเป็นปัญหานี่แหละเรื่องปัญหานี่คนชอบถามว่าทำไมจะต้องไปฝึกสมาธิทำไมจะต้องไปนั่งภาวนาหรือบางคนถามว่าทำไมจะต้องเจริญวิปัสสนาที่ว่าเจริญวิปัสสนานะมันขึ้นไปหน่อยสูงขึ้นไปแต่เราเอามาใช้เป็นคำธรรมดาไปความจริงควรจะพูดว่าเจริญภาวนาไปฝึกจิตถ้าพูดภาษาธรรมดาว่าไปฝึกจิตฝึกให้มันสงบเสียบ้างฝึกให้มันตั้งมั่นเสียบ้างฝึกให้มันอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานใช้การเสียบ้างการฝึกอย่างนั้นมันได้ประโยชน์เป็นประโยชน์แก่คนที่อยู่ในลูกอยู่ในสังคมพวกไปอยู่ในป่านะไม่เป็นไรหรอกเพราะมันไม่มีอะไรไปรบกวนมันเป็นสมาธิอยู่ในตัวแล้วเพราะไม่มีอะไรไปแย่ให้มันยุ่งแต่ถ้าอยู่ในเมืองนี่อารมณ์มันมาแย่เราตลอดเวลาลูกบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างไอ้นู่นไอ้นี่ความคิดอะไรก็แผดยิ่งคนบริหารงานใหญ่ๆมีภาระที่จะต้องบริหารคนมากๆบริหารงานนี่ไม่ยากครับแต่ว่าบริหารคนสิมันยากเพ ราว่าคนมันมากนิสัยแตกต่างกันอารมณ์ไม่เหมือนกันเราก็ต้องรู้ว่าควรจะแก้อย่างไรนี่มันเป็นปัญหาอันนี้ถ้าแก้ไม่ได้ก็กลุ้มใจซึ่งความจริงมันไม่ใช่เรื่องที่ควรกลุ้มใจแต่เราควรจะคิดด้วยปัญญาว่าจะแก้อย่างไรจะทำอย่างไรจึงจะเป็นการถูกต้องแต่เพราะไม่เคยฝึกคิดให้เป็นระเบียบเลยคิดพุ่งสร้างไปมีตกกังวลแม้มันจะเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้เลยนั่งกลุ้มใจเอามือกุมขมับไม่หายปวดก็ต้องกินยาอะไรต่ออะไรที่เขาว่ายาแก้ปวดหัวไอ้ยาแก้ปวดหัวนี่ไม่ใช่มันดีนะไม่ใช่ดีอยากกินก็ไปทำไมจำเป็นเรามารักษาโดยธรรมชาติของเราดีกว่าคือทำความสงบใจไอ้เวลาที่มันคิดมากสมองมันทำงานหนักสมองทำงานหนักโลหิตมันก็ต้องขึ้นไปเลี้ยงสมองมากเมื่อโลหิตขึ้นไปเลี้ยงสมองมากมันก็ปวดหัวเพราะว่ามันขึ้นไปมากเราจะเห็นว่าเส้นตรงนี้เส้นตุ๊บมันขึ้นไปทั้งสองเส้นเนี่ยเราเอามือแตะดูเส้นข้างหูเนี่ยมันขึ้นไปมันเต้นแรงเวลาปวดหัวนะอันนี้เรามันต้องแก้ด้วยวิธีสงบใจอย่าไปคิดอะไรมันวิตกกังวลแก้ด้วยวิธีทำใจให้สงบดีกว่าแก้ด้วยวิธีกินยาเพราะว่ากินยามันอาจจะไปเหลืออยู่ในร่างกายแล้วอาจจะเกิดเป็นพิษเป็นภัยขึ้นในร่างกายก็ได้แล้วคนเรานี่จะกินยาสุ่ม4สุ่ม5ไอ้ส่วนที่มันเหลืออยู่นั่นเกิดโทษขึ้นในร่างกายน่ะทำให้เกิดเสียหายหลายเรื่องหลายประการเพราะคนบางคนกินยาโดยไม่ศึกษาหมอได้ยินก็โฆษณาว่ายานั่นแก้ปวดหัวเอามากินละยานั่นแก้นั่นเอามากินละแล้วไม่รู้ว่ากินเท่าไหร่กินเกินขนาดไปก็มีกินไม่ถูกเรื่องก็มีเลยเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ร่างกายไอ้เรื่องที่เราไม่รู้มันต้องไปถามผู้รู้เรื่องยามันต้องไปหาหมอต้องไปปรึกษาหมอมีหมออยู่ใกล้ๆก็ไปปรึกษาเขาให้ยามากินเราก็กินตามหมอสั่งอย่ากินแล้วมันเกินไปอยากหายเร็วๆเขาให้กินครั้งละเม็ดว่าเขาไป3เม็ดเลยนอนซื่ออยู่นั่นเองอย่างนี้มันทำไม่ถูกไม่พอดีเรียกว่าไม่พอดีเมื่อไม่พอดีมันก็เกิดเป็นปัญหาเราจึงต้องรู้ต้องเข้าใจในเรื่องอย่างนั้นว่ามันอยู่ที่ใจผู้ท่านคิดไม่เป็นระเบียบมันถึงปวดหัวคนที่เขาปฏิบัติธรรมถูกต้องนั้นเขาไม่ค่อยเป็นรูปปวดหัวกันหรอกแม้ว่าจะเป็นขึ้นบ้างเขาก็รู้จักควบคุมจิตใจไปนั่งสงบเชียหายใจให้มันเป็นปกติเชียคือว่าหายใจปกติคือว่าไม่แรงเกินไปไม่เบาหายใจหรือว่าหยุดคิดหยุดนึกในเรื่องอะไรต่างๆใช่ชั่วครู่ชั่วยามอาการนั้นก็ค่อยเบาไปหายไปแม่ลูกท้องผูกก็เหมือนกันไอ้คนเป็นลูกท้องผูกก็เรื่องวิตกกังวลคิดมากนอนไม่หลับตื่นขึ้นเช้าก็กลุ้มใจมีแต่วิตกกังวลไปนั่งในห้องก็ยังไปนั่งกลุ้มใจไม่มีสมาธิไอ้เจ้านั่นมันก็ไม่ออกมาอัดแน่นอยู่ออกมาก็เป็นเหมือนเม็ดขนุนอย่างนั้นดอแหลมจะเป็นที่สีดวงถวานไปอีกเรื่องไปอย่างนั้นนี่มันเรื่องเกี่ยวกับใจใช่ไหมเนี่ยใจเรามันไม่ดีเราไม่ได้ฝึกอันนี้เรามาฝึกจิตนี่มันจะได้เกิดความสงบเกิดความตั้งมั่นเกิดความอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานใช้การขึ้นมาใจก็ดีขึ้นไม่มีเรื่องอะไรรู้จักหยุดเวลาไหนควรอยู่ก็หยุดคิดเวลาไหนควรคิดก็คิดคิดให้มีระเบียบคิดเหตุคิดผลไม่ใช่คิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยอารมณ์จนกระทั่งเกิดความทุกข์ความแอบร้อนใจซึ่งมีอยู่ไม่ใช่น้อยในจิตใจของพวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวบ้านเพราะไม่ได้คิดในเรื่องอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดแล้วมันถูกทางมาระงับจิตระงับใจเสียบ้างพักผ่อนเสียบ้างมันค่อยดีขึ้นเมื่อวานก็มีเด็กหนุ่มคนนึงก็ทำงานธนาคารมาถึงก็บอกผมไม่รู้ประสาทน้องพ่อเองเป็นยังไงไอ้ประสาทหรือว่าเป็นโรคหัวใจโรคใจเป็นยังไงใจเป็นโรคยังไงมันก็ตอบไม่ถูกว่าเป็นยังไง มันเป็นได้อย่างนี้มันความทุกข์มันก็เกิดในรูปแบบนี้เพราะงั้นต้องคิดแก้ให้มันถูกทางตามหลักการของพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นการแก้ถูกต้องแล้วเราก็จะหายจากเรื่องอย่างนั้นดังได้พูดมาในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้